Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija povlači odluku o proterivanju ambasadora Crne Gore, saopštili Brnabić i Vučić. Varhelj je pozvao Crnu Goru da učini isto. Nova COVID bolnica u Kruševcu biće gotova do 15. decembra. Predstoji teška nedelja, poslušat ćemo odluke kriznog štaba, izjavio Vučić. U Severnoj Mitrovici na lokalnim izborima pobedila Srpska lista. U Podujevu Samoopredeljenje. Više od 300 demonstranata privedeno na protestima protiv Lukašenka u Belorusiji. U Srbiji danas oblačno i hladno, temperatura do 7 stepeni. U ovoj emisiji čućete koliko je pandemija koronavirusa uticala na toleranciju u društvu. Psihološkinja Ana Ristović.
Mi smo sa sobom loše, što smo lošije sa sobom, predrasude su jače. Što smo lošije sa sobom, manje smo tolerantni. Više imamo potrebu za kontrolom. Ne možemo da se prepuštamo i teško prihvatamo. I onda samim tim teško prihvatamo i te neke stvari koje nisu naše mišljenje.
Da li bi Draško Stanivuković, novi opozicioni gradonačelnik Banja Luke, čija je popularnost u usponu, mogao da ugrozi Dodikovu lidersku poziciju u Republici Srpskoj? Odgovaraju analitičari Denis Čarkažić iz Sarajeva i Velizar Antić iz Banja Luke.
On zato ima definitivno kapacitet, trendovi su na njegovoj strani.
Mislim da u svakom slučaju se može računati sa Draškom Stanivukovićem kao nekim političarem iz Republike Srpske koji će imati značajnu ulogu i sasvim sigurno će biti na nekoj visokoj funkciji.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za ponedeljak 30. novembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Moja je inicijativa i ideja bila da se odustane od odluke o proterivanju ambasadora Crne Gore iz Srbije, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ne treba se ponašamo kao dva ovna na brvnu i sad mi da pokazujemo svoju silu. Prosto naše da pokažemo da želimo prijateljske, dobre, najbolje moguće odnose, bratske odnose i mislim da odluka u tom smislu apsolutno ispravna je.
Prethodno je premijerka Ana Brnabić saopštila da će Srbija jednostrano povući odluku o proterivanju ambasadora Crne Gore iz Srbije. Potez je usledio nakon recipročnih odluka Srbije i Crne Gore u subotu o proterivanju ambasadora iz Beograda i Podgorice. Brnabić je odluku Srbije nazvala aktom dobre volje i pruženom rukom saradnje i prijateljstva.
Deluje samo kao da je nešto u Podgorici se očekivalo da se desi da bi se u stvari pojavio razlog da izbace našeg ambasadora i za dodatna neprijateljstva ili neprijateljski akt. Mi ne želimo da imamo takav sličan neprijateljski akt prema Crnoj Gori.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelj je u poruci na Twitteru pozdravio odluku Srbije i pozvao Crnu Goru da učini isto.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da bi COVID bolnica u Kruševcu trebalo da bude otvorena do 15. decembra, kao i da će, kako je rekao, u naredna 3-4 dana COVID bolnica u Batajnici početi da prima pacijente. Vučić je rekao i da Srbiji slede moguća ponovna zatvaranja.
Sigurno nam prestoji jedna od najtežih sedmica. Mi ćemo poslušati i prihvatiti odluke koje krizni štab donese. Njih molim samo da ljudi razumeju, to je moja molba za sve njih, ništa više od toga, da ljudi razumeju da mi moramo da platimo i bolnice i penzije i plate.
Krizni štab zaseda danas u podne, a na sednici će se razmatrati uvođenje novih epidemioloških mera. Prema poslednjim podacima, u Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 6179 osoba, a od posledica zaraze preminulo je 65 pacijenata. Na bolničkom lečenju je 7256 pacijenata, a njih 252 na respiratorima. Od danas do početka zimskog raspusta 21. decembra nastava se izvodi na daljinu za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola i za učenike srednjih škola.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Koliko su epidemija koronavirusa u proteklih 9 meseci i mere u kojima živimo uticali na toleranciju u društvu? Naša Novka Ilić u Užicu razgovarala je sa stručnjacima koji ukazuju i na niz drugih problema. Posledice su i porodični sukobi.
Dugotrajni strah od infekcije i epidemiološke mere učinili su nas drugačijim. Teško prihvatamo tuđe mišljenje jer smo loši sa sobom, kaže Ana Ristović, psihološkinja iz Užica.
Mi smo sa sobom loše. Što smo lošije sa sobom, predrasude su jače. Što smo lošije sa sobom, manje smo tolerantni. Više imamo potrebu za kontrolom. Ne možemo da se prepuštamo i teško prihvatamo. I onda samim tim teško prihvatamo i te neke stvari koje nisu naše mišljenje. Onda vidite recimo na Facebooku sukobe ljudi koji, ne znam, imaju ovakva ili onakva mišljenja i u pogledu korone kao takve ili generalno gledano političke poglede na zdravstveno stanje, na odluke kriznog štaba. Znači uvek imamo neku polarnost i to jeste u stvari nekako osnova, znači to stanje u kome jesmo jeste nešto što produbljuje neki pritisak spoljašnji.
Epidemija koronavirusom uticala je i na povećan broj slučajeva porodičnog nasilja. Brojni su bili pozivi na SOS telefon, kaže Vesna Bogdanović, pravnica u ženskom centru Užice, i naglašava, nakon isteka vanrednog stanja letos, došlo je do eskalacije nasilja.
Mi smo imali ukupno 829 poziva na SOS telefon za 92 različite žene koje su nam se obratile. Imali smo 51 individualnu konsultaciju i 11 pokrenutih pravnih postupaka u sferi zaštite od nasilja. Nešto na što bih se još osvrnula, da ova godina sama po sebi zbog epidemije je bila za nas dosta otežavajuća, a takođe i za naše same korisnice, ali nakon isteka vanrednog stanja došlo je do eskalacije nasilja.
Užičani kažu, nije lako ovoliko dugo ne viđati prijatelje, ne odlaziti u posete, ali moramo razumeti situaciju, rekla nam je Nadežda Đurić.
Lepo razumem sve ljude, ne ljutim se što ne možemo da se družimo, da se sastajemo u ovoj situaciji, moramo da se razdvajamo.
Njena sugrađanka Dragica kaže, koronavirus je uzročnik i nesuglasica u porodici.
Sama ova situacija korone koja je prisutna sad je izazvala da su porodice stvaraju nesuglasice, da nema razumevanja, da nema tolerancije, onda posao koji gube je isto jedan od faktora, onda su tu deca koja mnogo imaju velike zahteve, to sve treba roditelji da ispoštuju i svoju decu i sebe i tu i dolazi do netrpeljivosti. Onda...
A Đurđe i Dragoš za sebe kažu da su ostali tolerantni ljudi uprkos dugotrajnoj epidemiji koronavirusom.
U svakom slučaju onoliko koliko može. Uvijek sam zato da imam prijatelje, da sa njima razgovaram, da drugom pomognemo, da učinimo što treba i tako.
Uvažavam druge postupke ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Kosova objavila je da su prema preliminarnim rezultatima na izborima za gradonačelnike Podujeva i Severne Mitrovice pobedili Špetin Bulići u Podujevu i Milan Radojević u opštini Severna Mitrovica. Bulići je kandidat pokreta Samoopredeljenja Aljbina Kurtija i na izborima je dobio više od 50% glasova. Time je posle 19 godina Demokratski savez Kosova izgubio tu opštinu. Milan Radojević iz Srpske liste pobedio je u Severnoj Mitrovici sa 89% glasova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je uspjeh opozicije na nedavnim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini najava preokreta u toj zemlji. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Velizar Antić iz Banja Luke i Denis Čarkadžić iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Antiću, da li se Stanivukovićev odnos prema zločinima počinjenim u ratu 90-ih, posebno kad je reč o genocidu u Srebrenici, razlikuje od Dodikovog?
Treba biti oprezan sa tim pitanjima i ne treba mnogo ni forsirati ta pitanja. Zašto? Draško Stanivuković, koliko ja znam, on ima 25, 6 godina, 7, ne znam, tu je negdje. Jednostavno, on je rođen u tom periodu, da li u vrijeme rata ili malo posle rata, i sada forsirati sa tim nekim pitanjima, mislim da se opet sa takvim pitanjima upravo se vraćamo na čitavu onu retoriku i sve ono što smo do sada imali, a što su građani kaznili na ovim izborima. Ja sam zaista ubeđen u tako nešto. Na kraju krajeva, kakve veze ima, šta će on i da misli, šta će on da kaže, on treba tu da sprovodi ove politike pre svega sada na lokalu, da ljudi bolje žive, da se smanji ta korupcija, da se smanje namešteni tenderi, da se smanje namešteni projekti, kako bi mi uveli zaista jednu pravnu državu sa vladavinom prava, da ljudi imaju normalne plate. Ja mislim da bi ta pitanja bila potpuno u strani, a jednostavno vidite koliko i mi upadamo u zamku. Evo mi sada pričamo o tome šta će on reći o tim nekim temama kad recimo nije ni bio rođen. Po mom mišljenju nije ni bitno šta će reći. Kakve veze ima šta će Draško Stanivuković o tome da kaže? Nek on radi pre svega za dobro naroda u Banja Luci. Nek radi za dobro naroda u Republici Srpskoj. Nek sutra radi za dobro naroda u cijeloj Bosni i Hercegovini. On je ispunio svoj zadatak. Insistiranje na tim pitanjima ništa neće postići, neće ni oživjeti te ljude koji su stradali. Pomirit ćemo se mi kada budemo mnogo bolje živjeli, kada nam ne budu išli ljudi vani. To je neki moj odgovor.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Čerkadžiću?
Prije svega nisam čuo, recimo, da je gospodin Stanivuković kroz bilo kakvu izjavu priznao genocid u Srebrenici. Sa druge strane, gospodin Stanivuković se stalno poziva na legalizam, dakle poziva se na zakone. Tako da s te strane, ukoliko je njegov stav bilo kakav drugi, smatram da je to poprilično nedosljedno. Mislim da je jako važno da se danas ili u budućnosti bliskoj konačno neko pojavi u Republici Srpskoj ko će izgovoriti tu rečenicu da u Srebrenici jeste počinjen genocid i da je to u skladu sa presudama Haškog suda. Mislim da je to jako bitno za našu budućnost i da je bez toga teško zaista možemo ići naprijed. Dakle, nije to ni malo nebitno pitanje i nije nebitan stav nekoga ako u perspektivi sutra može biti na vlasti u Bosni i Hercegovini i odlučivati o procesima.
Gospodine Čerkadžiću, da li se Sarajevo vraća svom multietničkom karakteru, što je bila njegova glavna karakteristika prije rata? U jednoj od najjačih opština centar za gradonačelnika izabran Srbin, kandidat multietničke naše stranke, a novi gradonačelnik Sarajeva će biti Bogić Bogićević, jedan od najčasnijih političara u Bosni i Hercegovini.
Ne mislim da se Sarajevo bilo čemu vraća, dakle nema to po meni nikakve veze sa Sarajevom kao multietničkim gradom. Taj grad jeste multietnički danas koliko je bio i prije ovih izbora. Mislim da ovaj grad nema potrebe da dokazuje bilo šta na takav način, niti je to za mene bilo kakav dokaz bilo čega.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Antiću? Mislite li vi da to što je za načelnika opštine centar izabran Srbin, što gospodin Bogićević je najvjerovatnije biti gradonačelnik Sarajeva, da to na izvestan način doprinosi multietničkom karakteru Sarajeva?
Takve neke odluke u svakom slučaju mogu ići u korist nekog, ajde nazovimo ga, i pomirenja i ponovnom vraćanju multietničnosti. Međutim, ne možemo mi zanemariti i smetnuti s uma jednu drugu činjenicu da zaista ovdje na ovim prostorima jeste vođen jedan žestoki, krvavi građanski rat ili kako god verski, nacionalni, da tu ima itekako mnogo i žrtava i posljedica svega toga i ne možemo tu činjenicu zanemariti, a sa tom činjenicom da Sarajevo, ukoliko pogledamo nacionalnu strukturu i versku strukturu tog grada 90. godine i sada, znači evo posle 30 godina, vidjet ćemo da se ona ne tako malo promijenila, nego izuzetno mnogo promijenila. I ne samo struktura Sarajeva etnička, nego i Mostara, i Banja Luke, i Bijeljine, i Zenice, i Tuzle, i znači svih gradova. Tako da o toj nekoj suštinskoj i dubinskoj multietničnosti mislim da smo i dalje još uvijek daleko, da smo svi i dalje zakopani u te neke svoje rovove iz 90. godina i jako je teško govoriti o ponovnoj vraćanju multietničnosti u bilo koji od ovih gradova. Ako govorimo konkretno za Sarajevo, u federalnom delu Sarajeva možda je bilo i 15-20% Srba pre rata, sada ih ima možda 2%, 3%. O tome se radi. Ne možemo govoriti o toj nekoj multietničnosti, ali opet postavljanjem Srbina na to mjesto ipak šalje određene pomiriteljske signale, što može biti dobro za budućnost države.
Žao mi je što smo otišli u ovom pravcu, ali ne mogu da prešutim kvalifikaciju građanskog, pogotovo vjerskog rata. Onaj koji je čitao haške presude, potpuno mu je jasno da je u pitanju bila agresija sa dvije strane, između ostalog, dakle to ne treba da nikada smetnemo sa uma, a osim toga kada je i multietničnost i ako hoćete tolerancija u pitanju, sa i bez gospodina Bogičevića i ne znam načelnika centra kogod da je on bio, i pored svega što je ovaj grad preživio i doživio, ja sam uvjeren, a nisam sam, da je Sarajevo u odnosu na ne samo gradove u Bosni i Hercegovini, već i gradove u okruženju, jedan bastion zaista multietničnosti i tolerancije, kakav god da je on danas.
Sagovornici Omera Karabega bili su politički analitičari Velizar Antić iz Banja Luke i Denis Čarkadžić iz Sarajeva. Ceo razgovor potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Od ekstremno desničarskog pokreta identitaraca do vlade Srbije. Tako bi se mogao opisati put 35-godišnjeg Francuza Arnoa Gujona. Vlada Srbije je 26. novembra imenovala Gujona za vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Na društvenoj mreži Twitter Gujon se vladi Srbije, ministru spoljnih poslova Nikoli Selakoviću, ali i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, zahvalio na poverenju i prilici da sa najvišeg državnog vrha radi za Srbiju. Iako je javnosti u Srbiji Gujon poznat kao humanitarac koji pomaže Srbima na Kosovu, u Francuskoj je zabeleženo i njegovo političko delovanje u ekstremno desničarskom bloku identitaraca. Taj pokret su 2003. osnovali članovi ekstremno desničarske grupe Unité Radical, koja je zabranjena nakon što je njihov simpatizer pokušao atentat na francuskog predsjednika Jacquesa Chiraca 2002. Iz Francuske se ekstremno desničarski pokret identitaraca raširio Evropom. Kako je Gujon sam priznao za televiziju N1, član bloka identitaraca bio je 6 mjeseci od 2010. do 2011. ali je pokret opisao ni kao levicu, ni kao desnicu. Vlada Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova, čiji je deo Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa kakav je stav države prema pređašnjem političkom angažmanu Gujona u ekstremno desničarskoj organizaciji. Također pitali smo i šta je kvalifikovalo Gujona za poziciju vršioca dužnosti direktora i da li je bilo drugih kandidata. Gujon se, kako sam navodi, u Srbiju preselio 2012. 3 godine kasnije zvanično je postao državljanin Srbije. U maju 2015. Gujonu je državljanstvo lično uručio tadašnji ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Blok identitaraca u Francuskoj, poznati kao generacija identitaraca, čiji je član prema sopstvenom priznanju bio Gujon, smatra se jednim od najbrže rastućih ekstremnih desničarskih pokreta u Evropi. Svoje ogranke imaju u mnogim evropskim državama, uključujući Italiju, Austriju, Nemačku i Veliku Britaniju. Zagovaraju odbranu onoga što vide kao identitet i kulturu belih Evropljana i zalažu se za sprovođenje antimigracione politike. Više o ovoj temi pronađite na slobodnaevropa.org.
Vlasti u Belorusiji privele su više od 300 demonstranata tokom jučerašnjih demonstracija na kojima je ponovo zahtevan odlazak sa vlasti autokrate Aleksandra Lukašenka. Protesti u Belorusiji traju od spornih predsjedničkih izbora 9. avgusta na kojima Lukašenko tvrdi da je osvojio 6. uzastopni mandat. Izbore u Belorusiji pored demonstranata osporava i međunarodna zajednica, a Evropska unija je zbog represije nad demonstrantima uvela sankcije beloruskim zvaničnicima i kompanijama.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tenzije u Francuskoj zbog navoda o policijskoj brutalnosti, posebno prema ljudima afričkog i arapskog porekla, prerasle su nemire na ulicama francuskih gradova na protestima zbog spornog predloga zakona o bezbednosti, dok kritičari optužuju vladu predsjednika Emanuela Makrona da uz skretanje udesno pribegava represivnim merama, pišu svetski mediji. Stotine demonstranata sukobile su se sa policijom na protestu u Parizu u subotu zbog policijskog nasilja i predloga zakona koji bi ograničio objavljivanje snimaka policajaca u određenim okolnostima, prenosi Reuters. Prema podacima policije, na demonstracijama u Parizu bilo je 46.000, a širom Francuske 133.000 ljudi. Manje grupe maskiranih demonstranata razbile su izloge i zapalile 2 automobila, motocikl i kafić, dok je policija ispravila spaljivala suzavac i šok bombe. Polemika oko zakona o bezbednosti i policijskog nasilja izrasta u još jednu krizu francuske vlade, dok se Macron suočava sa pandemijom, njenim ekonomskim posledicama i mnoštvom problema na međunarodnoj sceni, ukazuje agencija France Press i ocenjuje da su tenzije pojačane policijskim premlaćivanjem i rasnim zlostavljanjem crnaca koje je šokiralo Francusku. Demonstranti su ispoljili gnev zbog bezbednosnog zakona koji ograničava objavljivanje lica policajaca, navodi AFP. Incident sa snimkom u kojem policajci tuku muzičkog producenta crnca Mišela Zeklera povećao je zabrinutost zbog navoda o sistemskom rasizmu u policiji, podlači AFP, i dodaje da je niz istaknutih slučajeva zbog policijskog maltretiranja crnaca ili Arapa pokrenuo optužbe o institucionalizovanom rasizmu. Snimak premlaćivanja Zeklera pojavio se nekoliko dana pošto je policija već bila na udaru zbog nasilnog uklanjanja migrantskog kampa u Parizu, navodi AFP, ističući da je pokrenuta istraga protiv 4 policajca, ali da snimak možda nikada ne bi dospeo u javnost, da je prethodno usvojen zakon sa spornim članom koji kriminalizuje objavljivanje snimaka policajaca s namerom da se ugrozi njihov, kako je navedeno, fizički ili psihološki integritet. Macron je poslednjih meseci nizom mera za borbu protiv islamističkog terorizma, suzbijanja ilegalne migracije i pomoći policiji u borbi protiv kriminala privukao glasače desnice, ukazuje Financial Times. Predloženi zakon o bezbednosti, međutim, nepopularan je među liberalima, levicom i medijima, ističe List, dodajući da se urednici u medijima žale da će im ograničiti pravo na slobodu govora i mogućnosti za izveštavanje o demonstracijama i policijskim akcijama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Pokušaj rušenja kapelice posvećene romskoj svetici Bibi i spomenika romskim borcima u Beogradu otvorio je pitanje zaštite romskog kulturnog nasleđa. Nekoliko spomenika u Srbiji koji se smatraju značajnim za romsku istoriju i kulturu ugroženi su zbog nerešenih pravno-imovinskih odnosa ili skrnavljenja. Priča Sonja Gočanin.
Kapelu posvećenu zaštitnici dece Bibiji i jedini spomenik palim romskim borcima u Prvom svetskom ratu u ulici gospodara Vučića u Beogradu pokušao je da sruši nepoznati investitor objekta na toj lokaciji. Nakon peticije građana i reakcije čelnika Beograda, od rušenja se odustalo, a iz grada obećavaju da će zaštititi prostor koji je, kako kažu, prodala država. Iz Republičke direkcije za imovinu potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa da je deo ovog zemljišta u javnoj svojini otuđen u martu 2020. i da tada nije postojala zabeležba da se tu nalazi kulturno dobro. Ljuan Koko iz Centra za edukaciju Roma sada samo iz daljine može da proveri u kakvom je stanju ovaj prostor značajan za romsku zajednicu, jer se prostor nalazi na privatnom posedu iza kapije.
Vidimo da je urušen objekat. Očekujemo da će čelnici grada da reaguju, ali brzo treba reagovati. Ako to ostane ovako, ono će se brzo urušiti, propasti.
Koko objašnjava da je kapela Bibiji veoma značajna za Rome, jer se oni svake godine okupljaju na tom mestu u oči praznika koji slavi legendu o Bibiji.
Postoji dakle jedna priča koja se stalno ponavlja i ima razne varijante, ali uglavnom dakle tu ženu, magičnu sveticu koja je bila sa dva jagnjeta, primio je samo neki Rom u selu gde ona išla i njeno prisustvo u kući sa šestoro dece značilo je izlečenje te dece, valjda je bila neka epidemija, kuga.
Drugi spomenici u Beogradu nisu posvećeni isključivo Romima, ali su značajni za njihovu istoriju. Logor Topovske šupe smatra se jednim od najznačajnijih spomenika na stradanje Roma u Drugom svetskom ratu. Na mestu, skoro pa u centru Beograda, tu su nacisti njih 1541. godine zatvorili, kasnije i ubili. I mesto logora Topovske šupe je u privatnom vlasništvu, pa postoji opasnost od njegovog urušavanja, objašnjava istorija i predstavnik Centra za primenjenu istoriju Milovan Pisari.
Postoji plan da se zgrade u kojima su zatočeni Romi i Jevreji treba da budu srušene, a umesto njih da treba da se izgradi ogroman tržni centar.
Suprotstavljajući se takvoj ideji, nevladin Centar za primenjenu istoriju postavio u novembru na mestu Topovskih šupa bilbord podsjećanja na užas koji se ovde dogodio. Da Topovske šupe ostanu mesto sećanja, garantuje se zakonom o memorijalnom centru Staro sajmište iz 2020. koji predviđa zaštitu ovih spomenika kao kulturnih dobara. Ipak, ovo mesto je zapušteno. Na mestu logora Staro sajmište, na novobeogradskoj strani Save, postoji tabla koja ukazuje da je tu stradalo jevrejsko i romsko stanovništvo od 1941. godine, kada je logor formirao Gestapo, tajna policija nacističke Nemačke. Spomenik palim romskim borcima podignut je i u Leskovcu, u Arapovoj dolini, gde je streljano 293 Roma. U spomeničku kulturu Roma mogu se ubrojati i novi spomenici, podignuti u čast znamenitih ličnosti. Spomenik romskom pevaču, poznatom širom sveta, Šabanu Bajramoviću, podignut je u Nišu 2010. godine, ali je više puta oskrnavljen isticanjem fašističkih simbola i poruka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Selma Selman, bosansko-hercegovačka umetnica romskih korena, pokrenula je projekat Marš u školu, kako bi se romska deca masovnije obrazovala. Selma živi i radi na relaciji Sjedinjene Države Evropa. Bavi se slikanjem, crtanjem, umetničkim videoinstalacijama i performans umetnošću. Razgovor Aide Đugum sa njom možete pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org, a mi sada slušamo odlomak razgovora.
Kroz odrastanje u mojoj mahali, kroz edukaciju koja je za mene bila ključna za moje lično usavršavanje, ja sam shvatila da u stvari ne živim u svijetu koji je ravnopravan i da diskriminacija se dešava na svakodnevnom nivou. Odlučila sam u stvari da moja umjetnost ne mora da bude samo vizualno lijepa i da nema samo karakteristiku ukrašavanja nečijeg doma, već sam htjela u stvari da moja umjetnost služi kao sredstvo koje može da bude potencijal za uništavanje diskriminacije i stereotipa, ne samo nad Romima, nego i ličnu sliku o ženi. Zato sam i odlučila da recimo moji radovi se bave upravo sociopolitičkim temama.
U vašim radovima ukazujete na položaj Romkinja. Snažan je onaj video Ne gledaj ciganku u oči, kojim se ukazuje na breme diskriminacije koje Romkinje posebno na Balkanu nose vijekovima.
Upravo govori o tom fenomenu koji postoji don danas, znači da bez obzira što živimo tako reći modernom svijetu, ti stereotipi i dalje postoje, jer ne znam, i dalje djecu straše s cigankama ili ne znam, i dalje ciganka egzotična i ta pod navodne znake prljava žena koja će te provocirati, što je u stvari sramota za društvo, sramota za naše čovječanstvo da se i dalje o tome priča i da se i sumnja u ženu. Bez obzira što je ona Romkinja, ona i dalje žena i ona ima svoje vrijednosti i treba da bude poštovana.
Koliko je bitno da se ukaže posebno djevojkama i djevojčicama da nisu manje vrijedne? I kako im to ukazati? Je li to kroz obrazovanje, kroz vaspitanje?
Od malih nogu, ako učite i podržite djevojčicu, onda ona može da postane samostalna žena sa svojim ciljevima i sa svojom logikom o životu. I recimo, to je ono što ja radim kroz svoj rad i projekat Marš u školu.
Koliko ste uspjeli do sada uraditi u vezi sa tim projektom Marš u školu?
Romska djeca skrenu u školu, ali zbog ekonomske situacije jako puno djece prekine školu prvo u petom ili šestom razredu osnovne škole zbog toga jer moraju pomoći roditeljima da rade na pijaci ili na marketu ili ne znam na nekom tržištu gdje mogu u stvari da zarade pare za svoj porodicu. Isto tako ja se više fokusiram na djevojčice zato što one prolaze kroz dvostruku diskriminaciju u romskoj porodici i van romske porodice. Ja sada radim sama, znači kroz prodaju svojih slika i kroz male fundraisinge uspijem da prikupim dovoljno novca za 15 djece za stipendiranje.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija povlači odluku o proterivanju ambasadora Crne Gore, saopštili Brnabić i Vučić. Varhelj je pozvao Crnu Goru da učini isto. Nova COVID bolnica u Kruševcu biće gotova do 15. decembra. Predstoji teška nedelja, poslušat ćemo odluke kriznog štaba, izjavio Vučić. U Severnoj Mitrovici na lokalnim izborima pobedila Srpska lista. U Podujevu samoopredeljenje. Više od 300 demonstranata privedeno na protestima protiv Lukašenka u Belorusiji. U Srbiji danas oblačno i hladno, temperatura do 7 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 30. novembar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!